Вы на хвалях с Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У допісах, якія мы атрымліваем у гэтыя красавіцкія дні, слухачы свабоды выказваюцца наконт найбольш вострых грамадскіх праблемаў, дзеляцца ўражаннямі і меркаваннямі пра актуальныя падзеі і з'явы. Пра выбарчую кампанію, якая павінна неўзабаве пачацца ў Беларусі, а таксама пра яе магчымыя наступствы, разважаю ў сваім лісце Александр Сувораў са Смаргоні. Ён піша: «Ужо сёння зразумела, што і яўку ўлада забяспечыць на 100%, і перамога будзе гарантавана тым кандыдатам, якія патрэбны рэжыму. А народу ў выніку скажуць: вось бачыце, дэмакратычныя кандыдаты не карыстаюцца аўтарытэтам, не галасуюць за іх людзі, ніводзін не прайшоў у парламент. Што да папулярнасці Лукашэнкі і нібыта высокага рэйтынгу сярод пенсіянераў, то тут у мяне вялікія сумневы. Тыя ветэраны, якія некалі 18 год таму выбралі яго прэзідэнтам, амаль усе ўжо спачываюць на могілках. А праз 5 год іх стане яшчэ меней, адпаведна зменшыцца ягоная сацыяльная апора. За мінулыя 18 год вырасла новае пакаленне беларусаў, якія ўвогуле не маюць ніякай настальгіі па СССР і савецкіх парадках. Іх Лукашэнка сваімі састарэлымі лёзунгамі не прывабіць», – напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Сувораў са Смаргоні. Пенсіянераў у Беларусі за мінулыя 20 год меней не стала, спадар Александр. Наадварот, іхная ўдзельная вага ў агульнай колькасці насельніцтва значна ўзрасла. Нельга сцвярджаць, што ўсе яны дружна падтрымліваюць цяперашні рэжым. Але і адмаўляць той факт, што значная частка людзей сталага веку насцярожана ставіцца да любых узрушэнняў і палітычных зменаў, нельга. А моладзі сярод выбарцаў не пабольшала. Да таго ж, многія маладыя людзі сёння з'язджаюць з краіны, а таму, натуральна, ні ў якіх выбарчых кампаніях не ўдзельнічаюць. Ды і галасаваць значная частка маладых ходзіць з прыкметна меншай ахвотай, чым гэта робяць пенсіянеры. Аўтар наступнага ліста Алексей Смірноў з Горадні разважае пра недасканаласць рынкавай эканомікі, пра заганы і недахопы дэмакратычнай сістэмы ўлады. Слухач піша: «Нядавна даведаўся, што і ў нашай краіне ёсць свае мільярдэры, спонсары рэжыму. Ну а што тут дзіўнага? На захадзе гэтых мільярдэраў сотні. Праўда, там яны ніякія не спонсары сваіх рэжымаў, але толькі таму, што самі кіруюць сваімі краінамі. Там ім належыць палітычная ўлада. Менавіта яны фінансуюць палітычныя партыі. Ну а нашы да гэтага яшчэ не дараслі, яны вымушаны служыць рэжыму. А не будуць служыць, дык у іх проста адбяруць бізнес, а то і пасадзяць. Але ніякі рэжым не вечны. Мяне час не будзе Лукашэнкі, і ў нас таксама складзецца якая-небудзь так званая дэмакратыя кшталту нямецкай ці польскай. І тады гэтыя свае прыйдуць да ўлады, прыхватызуюць усю дзяржаўную і недзяржаўную ўласнасць і будуць кіраваць пры дапамозе так званых дэмакратычных і свабодных выбараў. Пры такіх свабодных выбарах, якія існуюць у вас у свабодным свеце, не трэба мець ніякіх чуравых ці ярмошыных, каб сфальшаваць нешта. Сістэма пабудавана так, што хто б не прыйшоў да ўлады, усе яны аднолькава аддана служаць бізнесу, ад якога атрымліваюць грошы. Капіталізм ненажэрны, колькі б грошай не было, ўсё мала. І ўся гэтая дэмакратыя клануе, выношвае брэйвікаў ды іншых забойцаў, у тым ліку тэрарыстаў-самагубцаў. Усім кіруе бізнес, жорсткі, цынічны, бесчалавечны, як і ўсе гэтыя манархічныя, аўтарытарныя, кланавыя ды ім падобныя рэжымы. У іх адно агульнае – манаполія на сродкі вытворчасці. І адзіная мэта – грошы ды ўлада», – напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Смірноў з Горадні. Любая сістэма ўлады, спадар Алексей, гэта ў пэўнай ступені абмежаванні і гвалт над асобай. Не вы першы, не вы апошні абрынуліся з жорсткай крытыкай на капіталізм, на ўсе ягоныя заганы, звязаныя з імкненнем чалавека да ўзбагачэння, з сувязямі бізнесу і ўлады. Усё гэта так. Але якая альтэрнатыва? Адабраць уласнасць, перарабіць рынкавую эканоміку на планавую, знішчыць капіталістаў, ператварыць уласніка ў найманага работніка, які будзе працаваць на дзяржаўным прадпрыемстве, і зарплата якога будзе мала залежаць ад вынікаў працы? Усё ж гэта ўжо было ў нашай нядаўняй гісторыі. І якім быў вынік сацыялістычнага эксперыменту? Так, капіталістаў не стала, легальныя мільярдэры ды мільянеры зніклі, але чамусьці не было і дастаткова тавараў у крамах, і нармалёвага сервісу, і магчымасці свабодна падарожнічаць па замежных краінах, і яшчэ многіх-многіх іншых рэчаў, якія маюць, якімі карыстаюцца людзі ў свабодным свеце. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Прагляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Многія нашы слухачы ў сваіх лістах зноў і зноў звяртаюцца да тэмы смяротных прысудаў, вынесеных і ў сціслыя тэрміны выкананых у дачыненні да Канавалова і Кавалёва, якіх абвінавацілі ў леташнім выбуху ў Менскім метро. Вось якія меркаванні на гэты конт выказвае наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша: «Наша праваахоўная сістэма, і не толькі наша, не раз ужо давала збоі, не аднойчы карала невінаватых. Узяць хоць бы тую ж знакамітую віцебскую справу. Па ёй жа пасадзілі з дзясятак выпадковых людзей, аднаго нават расстралялі. Трапілі аднаго разу ў такую праваахоўную мясарубку і двое жыхароў нашага раёна. Паехалі мужыкі зімой у лес дровы нарыхтоўваць, ды знайшлі труп жанчыны. Як законапаслухмяныя грамадзяне заявілі ў міліцыю. А іх саміх і абвінавацілі ў забойстве. Адсядзелі хлопцы па 7 год, пакуль сапраўднага забойцу не знайшлі. Выйшлі ні сем'яў, ні працы, ні здароўя. Адзін з іх, здаецца, ўжо і памёр, ды не старым яшчэ чалавекам. Вось вам і следства беларускае, і суд, і справядлівасць. Ці ж можна пасля такога наогул смяротныя прысуды выносіць? Але я не толькі пра Канавалава з Кавалёвым хацеў напісаць, а наогул пра асуджаных да смяротнага пакарання, асабліва пра іхных родных. Справа ў тым, што кайна ў пячатку дзяржава ставіць і на ні ў чым не вінаватых сваякох асуджаных на смерць. У пэўнай ступені яны робяцца ізгоямі ва ўласнай краіне. Па-першае, блізкія сваякі асуджаных, нават іхныя ўнукі, павінны засвоіць, што для іх назаўсёды зачынена дарога на працу, напрыклад, у міліцыі. Я ўжо не кажу пра арганізацыі кшталту КДБ ці падобных. Па-другое, ім зачынена дарога на працу на любых прадпрыемствах, дзе ёсць якая-небудзь сакрэтная вытворчасць. Пры Савецкім Саюзе, прынамсі, было так. Думаю, што нічога не памянялася і цяпер. Па-трэцяе, не варта падаваць дакументы для паступлення, напрыклад, на юрфак. Не прымуць. Ізноў жа, пры СССР было так. Ці памянялася, што цяпер не ведаю, хутчэй за ўсё, не. Дадам, што пры СССР сваякоў асуджаных, акрамя юрфаку, не прынялі б ні ў мараходку, ні ў пагранвучылішча, ні тым больш на факультэт міжнародных зносін. З выездам за мяжу, нават у турпаездку ў Балгарыю, таксама былі б праблемы. Ну, за мяжу, прынамсі, цяпер выпускаюць, ець хоць у США. Мяркую, што не варта блізкім сваякам таксама спрабаваць звязаць свой лёс з войскам. Напэўна, ніякай кар'еры ім не бачыць, як сваіх вушэй. Адбыў тэрміновую службу і едзь дамоў. Само сабой, што да высокіх дзяржаўных пасадаў таксама не прабіцца, будь ты хоць якім геніем. Так што, шаноўнае гаспадарства, нялёгкая гэта доля – быць, напрыклад, сынам асуджанага да смяротнага пакарання. Тое, што ты не можаш наведаць магілу свайго бацькі, гэта яшчэ не самае горшае. Напісаў у лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што на Полачыне. Што найбольш уражвае ў гісторыі з Канаваловым і Кавалёвым, дык гэта паспешлівасць, з якой смяротны прысуд быў выкананы. У тых заходніх краінах, дзе пакуль захоўваецца гэты від пакарання, напрыклад, у Злучаных Штатах, падобныя працэсы расцягваюцца на многія гады. Адводзіцца дастаткова часу на тое, каб былі разгледжаны ўсе магчымыя віды апеляцый, каб выключыць магчымасць памылак. У Беларусі ж у выпадку з Канаваловым і Кавалёвым паміж прысудам і расстрэлам мінула ўсяго некалькі месяцаў. Пры гэтым былі праігнараваны ўсе просьбы шматлікіх міжнародных арганізацый, калі не адмяніць прысуд, то хаця б пачакаць, адкласці, пакінуць час для больш глыбокага расследавання апеляцыяў. Адметна, што надзвычайная хуткасць, з якой расстралялі Канавалова і Кавалёва, выклікала ў Беларусі шмат пытанняў нават сярод прыхільнікаў смяротнай кары. На заканчэнне цікавая гісторыя ад нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёна пра тое, як жывуць і колькі зарабляюць у сённяшніх беларускіх калгасах. Слухач піша: «Прыехалі да нас у Маларыцкі раён украінскія госці з суседняй Валыні, з Ратна. Наведалі раённыя калгасы, СВК. Заехалі на жывёлагадоўчую ферму ў вёсцы Лукава. І пытаюцца там у адной даяркі, колькі зарабляеце за сваю цяжкую працу. Тая адказала шчыра: усяго 600 тысяч. Як же яна пашкадавала потым за гэтыя словы. Ужо месяц дзяўбуць няшчасную даярку. Навошта казала праўду? Чаму не сказала, што зарабляеш 1,5 мільёна? Хоць бяры ды звальняйся. Вось такія ў нас парадкі, падман на кожным кроку. У сапраўднасці жыць на вёсцы цяжка. Вось паабяцалі нам пенсіянерам 5% зніжку ў краме. Пайшоў я на закупы. Узяў адну курыцу, макарон, бутэльку алею, кілаграм рыбы, 2 пакеты малака і кефіру, 2 боханы хлеба. Без зніжкі гэта каштавала 116 тысяч рублёў, са зніжкай 110 тысяч. 3 разы схадзіў у краму, і пенсіі няма. І да 10 числа не хапае мне як мінімум 150 тысяч рублёў. Дык гэтая мізэрная зніжка маіх праблемаў не вырашыць. Няма грошай нават на тое, каб паехаць у храм. Цяпер вось улада пачала хваліцца, што ўводзіць для такіх, як я, інвалідаў, ільготныя рэцэпты на лекі. А не кажуць таго, што ільготы гэтыя вельмі хітрыя. Напрыклад, калі я інвалід па зроку, дык ільгота распаўсюджваецца толькі на лекі для вачэй, а спатрэбяцца нейкія іншыя лекі, бяры за поўны кошт. Пахвальбы шмат, а рэальнай дапамогі кот наплакаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Многія памятаюць, як у 2007 годзе падчас сустрэчы з расійскімі журналістамі прэзідэнт Лукашэнка заявіў, што беларуская даярка на ферме ў добры перыяд атрымлівае 700-800 даляраў. Тая заява стала амаль што афарызмам. Ні адзін журналіст збіў чаравікі, вандруючы па беларускіх фермах у пошуках той міфічнай даяркі. І за 5 мінулых гадоў у заробках вясковых людзей мала што змянілася. Нягледзячы на тое, што афіцыйная статыстыка сцвярджае пра няўхільны рост даходаў беларускіх грамадзянаў, у сапраўднасці знайсці даярку, пра якую распавядаў Лукашэнка, сёння гэтак жа цяжка, як і тады. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Менск 5, паштовая скрынка 111.